Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Ozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi ya boti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona ko evite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona kovérifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangla dominante ekoi te, donc libumu ekoi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors à partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse, et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la mopépéwana, il faut abandonner la kiné, mais il y a un mot kiné périnéal. La kiné peut être rappelée abdominale, mais il y a mopépéza kiné périnéal. Donc, kinésithérapeute, à quoi la kiné, c'est un exercice à ça là, pour la continuer un peu effet à bas volume, moi, tant que moi, la bandage est collée. Pour la diminuer, bah, et faire ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant maman, bandai, kobota. Le fait que ma muscle, là, il va diminuer, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au pisoto, c'est n'a qu'à maman, ce qui va, si, kobota, un mois et demi après, donc, 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah, qui s'y sousse au Yotoroki Kopé, ça. Et pas un peu sur un abouka, vous tous en enroté. C'est ça qui s'y mou, va bien être acide hyaluronique. Et ça, il y a crème, puis il y a injection. Tout ça, il y a programme. Pengen y a robanda kozoa. Pour mon pépé, il y a la thé. Pour essayer de mon pépé, il y a la thé. Mais, na bosana ki koyeb, ça dit que mon pépé, il y a la période de ménopause. Pero dans ma ménopause, ma organe génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Hein? Il suffit ça à mouvoir mon bouquet et pour moi, mon pépé côté, paye les qui. Alors qu'il est un mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être ça rappelle ma crème, peut-être ça va, ou ma injection, peut-être ça va comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie. Ma maman va considérer moi comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a pas à ça l'isaïe.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi. Bokoba kolanda ba emisyon na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.